Preoților, vă salut cu bucurie în numele Domnului Iisus Hristos, dorind ca Harul Ceresc să vă fie revărsat în valuri îmbelșugate. Amin! Vă invit să vă ridicați și să luăm aminte la cuvântul Scripturilor pe care îl voi citi din Genesa, capitolul 21, de la versetul 8, până la versetul 21. Genesa 21, de la versetul 8, la versetul 21. Copilul s-a făcut mare și a fost înțărcat. Avram a făcut un ospăț mare în ziua când a fost înțărcat Isaac. Sara a văzut râzând pe fiul pe care îl născuse lui Avram, egiptean ca Agar, și a zis lui Avram: izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei, căci fiul roabei acesteia nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac. Cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avram din pricina fiului său, dar Dumnezeu a zis lui Avram: să nu te mâhnești de cuvintele acestea din pricina copilului și din pricina roavei tale. Fă Sarei tot ce-ți cere, căci numai din Isaac va ieși o sămânță care va purta cu adevărat numele tău. Dar și pe fiul roavei tale îl voi face un neam, căci este sămânța ta. A doua zi, Avram s-a sculat de dimineață, a luat pâine și un burduf cu apă pe care l-a dat Agarei și l-a pus pe umăr, i-a dat și copilul și i-a dat drumul. Ea a plecat și a rătăcit prin pustiul Beerșeba. Când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus de așezut în fața lui la o mică depărtare de el, ca la o aruncătură de arc. Îi zicea ea: să nu văd moartea copilului. Așezut dar în fața lui la o parte, a ridicat glasul și a început să plângă. Dumnezeu a auzit glasul copilului. Și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis: ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, căci voi face din el un neam mare. Și Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut un izvor de apă, s-a dus de a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut, a locuit în pustiu și a ajuns vânător cu arcul, a locuit în pustiul Paran și mama sa i-a luat o nevastă din țara Egiptului. Amin. Vă invit să vă reașezați. Slăvit să fie Domnul pentru toate lucrurile pe care ni le dă. El ne poartă de grijă în fiecare moment, El aude glasul și acesta este un har din partea lui Dumnezeu. Să te asculte Domnul în ziua necazului este un har. Și începe psalmul 20, iar în psalmul 40 spune tot cu versetul 1: îmi pusesem nădejdea în Domnul și El a ascultat strigătele. E har. Și noi ne gândim că psalmistul a fost un favorit al lui Dumnezeu, că a beneficiat de bunătatea lui Dumnezeu pentru că era din poporul ales, că era un slujitor al lui Dumnezeu. Dar iată că în textul pe care l-am citit din cartea Genesa, Cuvântul lui Dumnezeu ne scoate în evidență faptul că Dumnezeu ascultă și glasul altuia, care nu era parte din poporul ales, care avea un statut deosebit și totuși Dumnezeu a auzit. În această seară, cu dragoste am venit, aș fi vrut să ajung și la prima parte a slujbei, asta a fost, piedici de tot felul. Avionul n-a mai zburat de la Cluj, am fost transferați la Sibiu, ceață densă la Cluj și la Sibiu ne-a ținut în loc să zboare cum ar fi fost normal, la 6:30 a zburat la ora 12. mergând cu mașina, cu o familie, cu niște frați, am avut un moment aproape când să ajungem la aeroport. În fața noastră, pe autobandă, pe banda întâia, mergea un autocar și cu remorcă, o alcă de prin străinătate mergea încolo. Noi ne duceam pe banda a doua și dintr-o dată am văzut că ne taie calea. Autocarul a intrat pe banda noastră fără nicio semnalizare și fără să aibă autobandă. Ce să ocolești pe autobandă? N-avea nimic în față. La 100 și vreo 30, cel puțin, frână și claxon. Cred că șoferul de la autocar adormise. Dar eram deja în unghi închis. Eu cred că acolo a fost un înger. Dacă în pustiul Paran a fost un înger, aș vrea să sădesc această încredințare în inima tuturor celor care în această seară sunteți participanți la această slujire. Dumnezeu are mijloacele sale de ocrotire. Îngerii Domnului tăvăresc în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Slăvit să fie Dumnezeu! Amen. Am ajuns târziu, alte complicații, am ajuns aici doar la și 10, nu v-am mai deranjat, dar mă bucur să fiu împreună acum, în câteva momente să fim părtași cuvântului lui Dumnezeu. Am înțeles că în prima parte a slujbei ați avut alte familii care și-au dus nou-născuții aici, au venit și acestea patru din această a doua parte a slujirii și cu un efort de memorie sper să fi reținut numele copilașilor, era vorba de Ethan George, da, e corect, așa, apoi a fost Nathan Samuel, Sara și Chloe. Dumnezeu să-i binecuvinteze, Dumnezeu să se poarte cu îndurare fiecare. Și gândul în această seară, în care aș vrea din cuvântul Scripturilor să-l transmit din textul pe care l-am citit, este cu privire la o responsabilitate pe care o au părinții, pe care o avem cei care sunt părinți. Îndrăznesc o întrebare acum. Și dacă vreți să dați curs întrebării, e bine. Dacă vă sfiiți, nu e nicio nenorocere. Sunt aici părinți care au băieți sau fete de 17 ani, la vârsta de 17 ani? Dacă este, aș vrea să văd câteva mâini ridicate. Da, da, am văzut acolo, am văzut și pe aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pentru că citirea din Scripturile Sfinte în această seară sunt referitor la un, se spune copil, dar să reținem că el s-a născut când Avram, tatăl său, avea 86 de ani. La 100 de ani lui Avram i s-a născut al doilea băiat, Isaac, din soția lui Avram, legiuită, din Sara. Și copilul acesta, spune Scriptura, a crescut și a fost înțercat. Cum cu privire la vârsta în care, la care se înțercau copiii pe vremea aceea, sunt multe discuții, se opresc oamenii undeva la vârsta de 2 ani, la 3 ani, cam atunci. Deci adăugați la 14 ani, de la 86 până la 100, și încă 2 sau 3 ani, e pe undeva 16-17 ani. Am făcut mențiunea aceasta cu un gând bine conturat. Veți reține, dacă veți fi atenți, din ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă pentru momentele acestea. Nu ascund faptul că am fost destul de frământat privire la mesaj, un altul mai amplu, mai greu, mă uit la timp. Voi vă uitați la mine, mă vedeți cum arăt pe din afară, nu mai știu cum arăt pe dinăuntru, după ce că m-am sculat la ora 4 azi dimineață și în sfârșit. Așa să luăm. 17 ani. Sunt băieți aici de 17 ani? Unu? Mai sunt? Ai fetele mai curajoase? Sunt aici fete de 17 ani? Da, sfioasă, o mână, mai pe aici, pe acolo, așa. 17 ani. 17 ani, vârsta marilor întrebări. Nu-i pun pe ăștia să spună care sunt întrebările și frământările. Știți de ce? Pentru că am trecut de mult, pe la 17 ani. Am avut copii care au trecut pragul acesta de 17 ani. Toți cei 13 care au rămas au trecut vârsta aceasta la 17 ani. Frământări, vârsta frământărilor, vârsta marilor întrebări, vârsta căutării de sine. Este vârsta când se nasc ambițiile și nu mai. Atunci parcă ești, după aceea se mai potolește și sângele și nervul, ceva se întâmplă, așa. E vârsta crizelor sentimentale. N-aș vrea să se simtă cei care au ridicat mâna atacă. Asta este realitatea. Dacă ei nu registrează, e problema lor. E vârsta vulnerabilității. De aceea fac un apel la părinții care au copii 15, 16, 17 ani. Mare băgare de seamă, pentru că perioada aceasta este ca o placă turnantă. Adică pe la CFR-ul erau, am lucrat în CFR-ul, în triaje, este o placă mare, așa, placa turnantă, locomotiva merge aici și placa aceea o întoarce unde este nevoie cu fața să meargă pe direcția de placă turnantă. 17 ani poate să fie momentul acela de răscruce. De aceea, gândul central pe care aș dori cu ajutorul lui Dumnezeu sub binecuvântarea Harului Ceresc să fie acesta. Cel puțin titlu, țineți-l minte. Ia copilul și ține-l de mână. Ia copilul și ține-l de mână. M-am uitat aici, erau mulți copii. Au plecat la studiu biblic, la școala duminică, ceva de genul acesta. I-am văzut pe unii vioi, plini de forță, de nerv, așa, fugind aici și mie mi se strânge inima când văd acolo pe planul acela înclinat, că vin așa cu toată forța, Doamne, de se întâmplă ceva. Am văzut pe un puștan fugind aici, cred că mergea spre mămica lui acolo și a tras o trântă, nu l-am văzut de scaune dacă a plâns sau nu, dar m-am gândit, bă, ce bine ar fi fost să fi fost acolo o mână care să-l prindă și să-l susțină. Ce bine ar fi. Suntem români? Ați fost la referendum? Ați fost. Bine. Voi ați răspuns de nota 10, nu mă îndoiesc că și alții au fost de aici. În referendumul acesta ne-am pus mari speranțe că niște lucruri se vor așeza din punct de vedere legislativ, altfel și în Constituție se va scrie așa negru pe alb cu privire la căsătorie, că se întemeiază între un liber consimțită, dintre un bărbat și o femeie. Și am zis, bă, ce bine că va scrie în Constituție și asta va preîntâmpina, va bloca avansarea altor idei și pentru că n-ar mai fi fost așa de ușor să se propage niște învățători prin școli, ziceam eu, măcar pentru o perioadă va fi stopat procesul acesta distrugător. În școli să fie învățate lucruri care nici pe departe nu potrivesc cu conceptul acesta de unire pentru familie între un bărbat și o femeie, după cum a hotărât Dumnezeu. Dar iată că referendumul a picat și unii ziceau, oh, acum ce facem? Acum, ce face că a picat referendumul și nu va mai fi scris în Constituție decât că e căsătoria între soți? Mă rog, codul civil spune ceva, dar codul civil poate să fie schimbat în 3 ceasuri dintr-o noapte, experiențe de genul acesta mai sunt, o ordonanță de urgență și altele. Dar mă opresc. Ce facem? Păi știi ce trebuie să facem? Să ne luăm copiii de mână și să-i ținem. Ia copilul și ține-l de mână. N-a spus ia copilul și ține-l de guler. Am mai văzut, ține așa că... Nu, de mână. Nu-l prinde de ciuf. Ia copilul și ține-l de mână. Pentru că prin contactul acesta fizic, mână cu mână, se transmite ceva. Doi care prinde ureche. Mă rog, acum, Doamne, ferește, să te vadă imediat, intervin alți factori. Ținându-l de ureche, îi vei crea o stare de umilință, de durere, dar ține-l de mână și se va transmite ceva, un sentiment de siguranță, de legătură din mână în mână. Ismael, că despre el este vorba, fiul Agarei, nu știu cât de instruit a fost, dar atunci când a fost o sărbătoare în familia lui Avram, sărbătoare mare, că moștenitorul deja se îndrăvenise, că nu mai era dependent de pieptul mamei, că putea să se hrănească, acum a crescut semăricel, s-a făcut sărbătoare. Apropo, indiferent de păreri, spuneți ce vreți, când vreți și în patul vostru și după aceea tăceți. Dar totuși vreau să vă spun ceea ce am pe inimă. Faceți în așa fel ca pruncii voștri, copiii voștri, să simtă, să știe și să vadă că vă bucurați. Că vă bucurați de ei. Sunt anumite orientări. Nu, trebuie să cineva... A venit și spunea cu ani de zile înainte, zice, nevasta și copiii nu trebuie să fie sărutați decât în somn. Să nu știe că ai... Ai uitat la ei și a spus, mustre-te, domn. Vă rog să credeți că e de la prima mână, că mi-era și neam. Era și neam. Așa s-a purtat și așa vroia să învețe și pe alții și să mă învețe și pe mine. N-a avut pe cine. Fă din copilul tău o pricină de bucurie, nu de deșânțare, dar să simtă că te iubești, că-l iubești și te va iubi. Spune un cuvânt, adună pe lângă el pe cineva, adună-ți familia dacă ai. Și fă o sărbătoare pentru copilul tău. Ăsta e cu aniversările. Nu. Să cu punctarea unor momente în care copiii să știe că îi iubești, că îți pasă de ei. Dacă vei aduna pe câțiva, vei aduna familia sau vei mai aduna câțiva dintre rudenii și veți înconjura copilul și punându-l la centru, vă veți ruga pe lângă el. Este ceva necurat aici? Este ceva păcătos? A? Ce? Așa tăcesc ca și Israel pe vremea lui Ilie. Și nu există moment mai periculos de când poporul tace. Când nu zice nici da, nici ba, nici bal, nici Jehova. Atunci e destul de delicat. Eu vreau să vă spun, strângeți-i, puneți-l în centru, rugați-vă pentru el. Ca și tată care ai autoritate, dacă îți pui mâinile pe capul lui și ceri o binecuvântare specială, nu greșești cu nimic, chiar dacă nu ești ordinat. Binecuvântă-ți copilul ca mamă, binecuvântă-ți fata, binecuvântă-ți odrazile. Mă spune, e de capul tău, n-ai și nimic din tine veci. Asta se va întâmpla dacă asta zici. Dar dacă vei rosti cuvântul binecuvântării peste copil, Dumnezeu din cer va vedea și va binecuvânta. Va binecuvânta. Fă să simte copil. Dar Agar a trebuit să fie alungată, este o istorie întreagă, putem discuta foarte mult. Sara a spus, știi, alungă, chiar dacă Agar cândva a fost privită altfel în familia aceasta, ce într-o convenție dintre Sara și Avram, s-a născut înțelegere, s-a născut Ismael acum, pentru că l-a râs pe Isaac, nu știu ce, poate tocmai Sara să fi fost. Ia gândiți-vă la 90 și vreo 2 sau 3 de ani, cam cum l-o fi îmbrăcat, ce scufie i-o fi pus în cap. Gândiți-vă cum ar fi o bunica acum de 92-93 de ani, cam cum ți-ar îmbrăca copilul tău sau nepotul ei. Pe vremea când ea te-a născut, te-a ținut un an de zile înfășat sau înfășată, așa ca și pe o sarmală, într-o păturică sau într-un scutec și cu feșe. De aceea nu ascund că atunci când ni s-a născut primul copil, Iulia, i-am cumpărat păturică nouă, i-am cumpărat feșe nouă, i-am cumpărat de toate și o pernă din aia, cum se ducea așa cu de toate și mândru m-am mai dus eu la spital, că ce mare ispravă a făcut acolo. Și când am văzut că nu mi-a vârtit-o nici în câte a fost acolo, singură păturică, pac, a legat piciorușele așa și a spus după ce ajungeți acasă, dezlegat. Acum că eu am stat un an de zile, am stat așa și m-am uitat în pod. Așa am stat, că mi-a legat picioarele ca să nu fiu crăcănat sau cracuș, așa se spunea pe la noi. Și apoi destul erau după, nu știu de ce a fost așa. Acum îi aduc în blugi și cu papion de la maternitate. N-ați văzut? Eu am văzut nepoți, așa mi-a dus. Da, înfășură la cumă ca și pe o sarmală, bunica de nou, păi da, asta a fost, nu? Nu știu cum l-a îmbrăcat pe Isaac, dar știu că a fost ceva acolo care a stârnit râsul lui Ismael. Și inima mamei a fost rănită și a spus, omule, lui Avram, alungă pe roabă și pe fiul ei. Și Avram s-a amărât, pentru că și Ismael era carne din carnea lui. Și că între el și Agar în timp s-a țesut o relație sensibilă, sentimentală. Și zice că Avram s-a mâhnit din pricina copilului. Ar intervine Dumnezeu, Dumnezeul echilibrului, slăvit să fie Domnul. Avrame, nu te mâhni, fă ce-ți spune Sara. Cu toate. Să asculte nevastă. Ăla de care vă spuneam ar fi zis, cum? Să mă plec eu și să zic, păi dar cine a pupat-o? Păi un mansou. Bine, el adormea primul. Și n-au mai pupat niciodată. Mamă, e o durere, vă spun. Realitatea și cel puțin Ana, care este aici, știe că ceea ce spun este exact. Fă ce-ți spune Sara, Avrame, căci numai din Isaac a ieșit sămânța moștenitoare, dar și pe Ismael o să-l fac un neam mare, pentru că este din el, îl fac un neam mare. I-a dat burduful Agar, i-a dat ceva acolo de mâncare, probabil, dar apa s-a terminat, copilul a slăbit 17 ani. Noi ne-l imaginăm că zice așa, copilul a luat, l-a aruncat, copilul undeva, așa, ceva, 17 ani. L-a aruncat sub un tufiș, că era slei de puteri, și a zis, măi, ca să nu-l văd cum moare. Dar s-a dus la o depărtare oarecare, într-o parte, și a început să plângă. Și din tufiș se înălța spre Dumnezeul lui Avram. Plânsul copilului care era dintr-o femeie străină, dintr-o femeie fără legământ, dintr-o femeie fără promisiuni, dintr-o femeie fără făgăduințe.
egipteanca Agar. Și îngerul Domnului a venit și a spus: ce faci tu aici? Ce ai tu, Agar? Mă mai întreb. A continuat: nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Oh, perfect atunci! Dumnezeu va face tot ce trebuie pentru copilul acesta. Oh, perfect! Dumnezeu va da românilor gândul să voteze ca să fie în Constituție. Constituția rezolvă problemele. Dumnezeu stăvilește și noi nu mai avem nimic, numai să așteptăm împlinind. Nu. Zice: scoală-te tu, scoală-te acolo. Ia copilul și ține-l de mână. Pentru că el, în primul rând, are nevoie de susținere. La 17 ani s-ar putea ca să fie vreo unul pe la vreo 12 ani și să zică: bă, frate, ești fraier. Păi, dar cum să mă țină mama de mână la 12 ani? Nu, doamne, eu mă duc până aici. Nu. Copile care ești aici, că ceilalți s-au dus. Care mai ești pe aici? Poate ai mai puțin sau poate ai mai mult. Niciodată să nu refuzi mâna tatălui tău. Niciodată să nu respingi mâna mamei tale. La modul fizic. La modul fizic. Noi nici nu ne dăm seama ce înseamnă o atingere fizică. Fizică. Noi prea spiritualizăm totul și reducem până la inexistență gesturi pe care ar trebui să le facem noi, fizic, fizic. Știi tu, bărbatule, că soția ta are nevoie de încurajare și de susținere? Zici: hai mai repede, fă mai degrabă, termină. Nu. Să-i mângâi mâna cu care ți-a spălat copiii. Să-i mângâi mâna care îți face mâncarea, să-i mângâi mâna care îți spală cămașa și care îți te îngrijește. Să-i mângâi, nu zic să-i săruți mâna, zic măcar atâta, mângâie-i mâna. Fă-ți timp să iei mâna în mâna ta și să te uiți că s-a bătătorit și este asprită și nici n-ai băgat de seamă. Ceva mă îndeamnă să spun în momentele acestea cu privire la un anumit curent care a încercat să se infiltreze și în bisericile din țară. Manifestarea aceea, să ne rugăm așa prinși, unde alții, mână în mână, mână în mână. Și nu este înțelegerea mea ca și fapt primar, ci înțelegerea pe care am primit din spusa unui frate slujitor, care era într-o altă parte, într-o altă cultură, și a spus: bă, fraților, mai terminați odată cu astea. Da, frate, dar unitate, ne strângem în mână, peste bănci, peste scaune, așa, acolo să fie unitate în rugăciune, da. Și cu dreapta? Păi cu dreapta țin soția de mână și cu stânga? S-ar putea să ții de mână pe o altă soră, pe o altă tânără. Și s-ar putea să sesizezi că mâna surorii va fi mai fină decât mâna soției tale. Și nu o să te gândești atunci cât de sfântă-i sora aceea, ci cât de fină-i mâna și cât de aspră e mâna bătătorită a soției tale și lucrurile să ia pe o altă cale. Oameni buni, să fim cu capul pe umeri, că de aceea ne-a dat Dumnezeu și cap și gât și umeri. Și mai ales, înțelepciunea își are ca locuință mintea. Doamne, ajută-ne la aceasta. Revin. Ia copilul și ține-l de mână, pentru că el are nevoie de susținere. Are nevoie de susținere de când începe să miște și de când îl ridici și ai vrea să îl faci să facă primii pași. Ține-l de mână
Să nu dea cu gura de pământ, că s-ar putea să se blocheze de așa manieră ca să treacă foarte multă vreme și să nu mai facă pași. Se va învăța să se tărească în patru labe, se va învăța să se tărească pe un picior și să vâzlească cu celălalt. Eu am avut tot felul de exemplare împreună cu Ana între cei 14 copii pe care i-am avut. Ia copilul și ține-l de mână de când vrea să facă primii pași. Și du-te cu el și îl du de mână și mai departe în etapele următoare. Și nu te sfii la 17 ani să-l ții de mână. Spun lucrul acesta și din punct de vedere fizic, dacă domnișorul sau domnișoara nu cumva se sfiesc să accepte, atunci cel puțin susține-l din punct de vedere spiritual, susține-o cu rugăciunea ta. Ia copilul și ține-l de mână. Nu școala trebuie să-ți țină copilul de mână. Nu școala duminicală trebuie să-ți instruiască copilul. Nu păstorul, nu slujitorii, nu comitetul, nu biserica. Tu trebuie să ții copilul de mână și să-l susții. Dacă și ceilalți factori pot concura în mod binecuvântat la susținerea aceasta, foarte bine. Dar nu lăsa pe seama lor ceea ce ești chemat cu responsabilitate înaintea lui Dumnezeu să faci tu primul. Tu prima. Ia copilul și ține-l de mână. Nevoia de a fi susținut este ceva lăuntric, este o necesitate de a căpăta echilibru și de a păstra echilibru fizic și ca și oameni care cunoaștem că avem tangență cu lucrurile spirituale, la fel. Dacă este nevoie de a sprijini și când încearcă să facă pasul și s-a dus acolo, ridică-l ușor de mână, mai folosesc, ridică-l de aripă, așa ca să se redreseze, să-și capete echilibrul. Și este nevoie, din punct de vedere spiritual, rugăciunea ta, lacrima ta, mijlocirea ta, oftatul tău înaintea lui Dumnezeu, să fie mâna aceea care să îi ajute la recăpătarea și păstrarea echilibrului. Că sunt atâtea lucruri în lumea aceasta care încearcă să atenteze la dezechilibrarea tinerilor, a copiilor, a familiei. Nu intru mai multe detalii pentru că înțelegeți mai bine ceea ce spun. Încurajarea, îmbărbătarea. La 17 ani, da, la 17 ani, când a început să-și lase așa o umbră de barbă deja, nu uita că are nevoie de susținere. În al doilea rând, este vorba de ocrotire, de pază. Nu numai că stă în picioare, dar să fie și ocrotit, să fie păzit. Ia copilul și ține-l de mână și ocrotește-l și păzește-l, pentru că atâtea lucruri pot să îi afecteze ființa lui și fizică și spirituală. Așa cum spuneam deja, ținând de mână se realizează un transfer de energie, ceva, se întâmplă, oameni buni, se întâmplă. Se transferă un sentiment de siguranță. Citeam o poveste de mult, de mult. Zice că un tată și cu un copil, un băiat de-a lui, s-au pornit dizi de dimineață din satul unde erau să meargă la oraș și trebuiau să meargă pe o cărare și cărarea așa ca pe la sate
era puțin în pantă și roua de dimineață, roua groasă, făcea să fie lunecuș pe cărare aceea. Și a alunecat copilul și a dat de pământ odată, s-a ridicat, a mai mers și a mai mers și iar a alunecat și a mai luat încă una în tacul pământul și văzând că nu se poate, deși înainte, tatăl spuse, bă copile, hai zice, să te țin de mână, o zice că mă descurc singur. După două trântele a zis, tată, lasă-mă să te țin de mână. Bine. Și s-a dus să ținea de mâna tatălui, dar a alunecat iară și a scăpat mâna tatălui. Iar a luat contact cu pământul. Când a văzut că nici ținându-se el de mâna tatălui nu realizează mare lucru, a zis, tată, te rog, ține-mă tu de mână. Și când mâna puternică a tatălui i-a prins mâna lui, chiar dacă a mai alunecat după aceea pe o tavă plină de rouă, l-a săltat mai puțin și l-a așezat înapoi tot în picioare. Un sentiment de siguranță. Să audă copilul tău că te rogi pentru el. Nu-l trimite pe ulița mare când te rogi. Închide ușa după tine și el. Sau îndrăznește și roagă-te pentru el să te audă. Și când te aude, în sufletul lui se va naște un sentiment de încredere, pentru că va prețui. Trebuie să fie nebun, îndrăcit, un copil care să refuze rugăciunea părintelui său. Poate o rugăciune cu lacrimi, poate o rugăciune cu ton mai ridicat, nu după ce a ajuns în râpă, urli în biserică rugându-te, nu zic să nu te rogi, dar vei avea posibilitatea să eviți scene de spectacol, să se uite cine la tine, bă, dar ce-i cu asta, are probleme, dacă vei lucra de la început așa cum trebuie. De n-ai făcut-o, începe din seara aceasta. De n-ai făcut-o, începe în duhul tău, chiar acum. Chiar acum. Ia copilul de mână. Când îl aduci la... Mi-a părut așa de... A fost așa de plăcut. E adevărat că era o situație dureroasă într-o discuție cu un tată, cărui copiii au mers exact așa cum ar trebui să meargă. Un truditor de azi vedea voi palmele acelui bărbat. Trudește. Și spunea într-o discuție, nu-mi pare rău că mă duc la lucru singur. Muncește și la câmp, la agricultură, muncește și în construcții, a fost și angajat, a fost în toate. Nu-mi pare rău că mă duc la muncă pe câmp singur. Nu-mi pare atât de rău și nu-mi atât de greu că în gospodărie trebuie să lucrez singur, cât mă doare că mă duc la biserică singur. Și apoi am mai spus, eu nu mi-am trimis copiii la biserică. Și unul și sări din comitet, hai ce-i baiul! El calm a continuat zicând, eu mi-am dus copiii la biserică. Sesizați diferența? Hai, scolă și drumul la biserică, du-te la biserică. Nu, zice, nu i-am trimis la biserică. Eu i-am dus la biserică. Dar probabil că trebuia ținut și de cealaltă mână de cineva. Ocrotește-l la 17 ani. Cum până aceea? Până acolo a fost treabă? Dar la 17 ani, la momentul de răscruce, cu atât mai mult. Rugăciunea să fie o împrejmuire puternică, o protecție deosebită, creind un climat spiritual. În Scripturile Sfinte avem atâtea exemple. Voi aminti din Cartea Judecători exemplu unei mame care a avut un erou al unui neam în familia ei. Este vorba de mama lui Sisera. Sisera, generalul lui Iabin, împăratul Canaanului, în Judecători, în capitolul 4, este istoria și mai departe, urmăriți acasă. Sisera era o căpetenie vestită, faimoasă, și cred că mama lui Sisera era foarte mândră când mulțimile din împărăția lui Iabin aclamau pe Sisera, care venea pe un car de fier, avea 900 de care de fier. El le comanda, o știre puternică, el era șeful. Și când venea cu prăzi de război, cine era mai faloasă decât mama lui? Ăsta e feciorul meu. Ne mai fălim și noi, aia e fata mea, aia care cântă, aia mea. Ăla e băiatul meu, ăla care bagă tare la tobă, care la nu știu ce, acolo. E a mea. S-a întâmplat în biserică la noi, cu mult timp înainte, dintr-o altă localitate a fost o nuntă. Și tare făloasă a fost o mamă când feciorul ei a fost propus să cânte. Dar pentru că a greșit cu cântarea, când s-a întors feciorul înapoi în bancă, nu s-a mai uitat făloasă la el, ci era cu capul în jos. Așa. Sisera s-a dus la război și a fost omorât de o femeie, o mare rușine. Dar în Judecători, în capitolul 5, zice ceva astfel. Versetul 28. Pe fereastră printre zăbrele se uita mama lui Sisera și strigă: pentru ce zăbovește carul lui să vină? Pentru ce vin carele lui așa de încet? Cele mai înțelepte dintre femeile ei răspund și ea își răspunde singură: negreșit au găsit pradă și o împart, o fată, două fete de fiecare om, pradă de haine vopsite pentru Sisera, pradă de haine vopsite cu sute la gherghev, două haine vopsite și cu sute la gherghev depus pe grumazul biruitorului. Asta e feciorul meu, așa l-a crescut, așa l-a educat, așa l-a motivat, bă, tu trebuie să nu te lași, tu trebuie să fii întâi, tu trebuie să fii cel mai tare din parcă, tu trebuie să fii așa. Și nu se gândea, bă, vine de la război și mulțumește lui Dumnezeu că i-a dat biruință. Zice, nu, vine cu pradă, vine cu femei, vine cu haine vopsite, vine cu de toate. Și n-a mai venit Sisera, căci a fost omorât de o femeie, iar el a devenit eroina unui neam. Dar aș vrea să prezint și o latură diferită și pozitivă, scurt, așa, în trecere, încă 5-7 minute. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre Iov, care avea feciori, 7 la număr, și fete, 3, și erau mari. Și erau mari, încât se adunau acum în casa celui mai mare și țineau ospețe acolo. Și după ce treceau zilele de ospăți, știi ce făcea Iov? Zice că aducea o jertfă înaintea lui Dumnezeu, zicând, s-ar putea ca în timpul ospățului, fiii mei, fiicele mele, să fi greșit înaintea lui Dumnezeu, și aducea o jertfă ca să-i ocrotească, ca să-i echilibreze, ca să-i reabiliteze înaintea lui Dumnezeu. 3. Ia copilul și ține-l de mână, pentru că are nevoie de orientare. Zice cuvântul lui Dumnezeu că după ce i-a dat porunca aceasta, scoală-te, ia copilul de mână, Ia copilul și ține-l de mână, voi face, zice că Dumnezeu i-a deschis ochii și ea a văzut un izvor de apă. S-a dus, a umplut burduful cu apă și i-a dat inițial copilului. Dar știi ce îmi place să cred? Că i-a arătat izvorul, dar nu s-a dus ea în fiecare dimineață să ia cu burduful apă, ci l-a trimis pe el. Am voie să gândesc lucrul acesta? Și dacă nu îmi dați, eu tot îmi iau dreptul să gândesc. Știi de ce? Pentru că nu l-a învățat să fie leneș. I-a spus, bă, fecior, ia pune tu mâna pe un arc și lucrează ceva. Fă ceva. Nu, lasă că ți-aduce mamă. Te ia, mamă. Vezi? Cuvântul lui Dumnezeu nu a spus, ia copilul și ține-l în brațe. La 17 ani tot tu îl cari în brațe. Nu, ia copilul și la 17 ani ține-l de mână, nu îl cari în brațe. E diferență? E diferență. Învață-l să meargă, să fie echilibrat, ocrotește-l, dar nu îl ține în brațe. Unii și la 30 de ani îi țin tot în brațe. Ce nu cred că este corect. Arată izvorul și învață-l să meargă singur la izvor. Arată-i părtășia la biserică și du-l la biserică și va învăța să meargă la biserică. Va învăța să meargă la rugăciune. Dacă te duci cu el la rugăciune, și dacă va prinde drag de Dumnezeu și de rugăciune, când va fi ca o nevoie de stâmpărare a setei, părtășia la rugăciune, va înțelege că trebuie să facă lucrul acesta. Orientarea, imprimarea unui sens, am prezentat deja, unui sens spre izvor. El merge acum deja pe picioarele lui. Este hotărât, este puternic, mușchi, sală, înțelegeți ce gândiți? Dar orientează-l. A și ceva de capul lui, sau n-a și nimic. Nu, orientează-l, îndrumă-l, dă-i sfaturi, deschide-i ochii. Trăiește frământări sentimentale, se gândește la căsătorie. Dă-i sfaturi înțelepte, orientează-l. Dar fă de la început tot ceea ce trebuie și te va primi. Nu te trezi când nu se mai poate schimba nimic să te apuci să-i dai sfaturi. Citeam undeva că doi prieteni discutau și unul era tare amărât și zice, ce ești așa de amărât? Celălalt zice, păi zice, divorțez și nu am îndrăzneală să-i spun tatei că divorțez. Și zice, păi de ce nu îndrăznești să-i spui lui taică tu că divorțez? Pentru că, zicea el, nu am apucat să-i spun nici că m-am căsătorit. Făcut-o de cap lui. Nu știu, tată, că-i căsătorit, că-i însurat. Și acum deja să... Că astea-s relațiile, astea-s ideologiile prezent pentru familie. Orientează-l. Orientează-l spre muncă. Orientează-l spre o profesie. Orientează-l spre școală. Și mai cu seamă, orientează-l spre Dumnezeu și spre lucrarea lui Dumnezeu. Orientează-l spre izvor. Cuvântul lui Dumnezeu arată ca o obligativitate, nu ca și o sugestie. Și zice, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Dar tot în cartea Proverbelor cuvântul spune, dar copilul lăsat de capul lui, ce face? Aduce rușine mamei sale. Și ultimul punct. Ia copilul, ține-l de mână și exercită-ți control asupra lui. Să vină cine ce-a vrea să spună, să vină Bruxelles, să vină Strasbourg, să vină neomarxiștii, să vină orice structură ar veni și să spună că nu mai ai voie să-l controlezi, că nu mai ai voie să intri în camera lui, să spună orice, să spună oricine că sunt proprietatea statului copiii, chestiuni delicate, că statul știe ce este mai bine și mai bun pentru copil. Nu va putea niciodată să știe statul ce este mai bine și mai bun pentru copilul tău, pe care l-ai purtat în trupul tău, pe care l-ai născut, mamă care ești aici, cu durere, ai dat piept cu moartea și vine el, statul, să știe mai bine ce este pentru copilul acela. Că n-a venit domnul stat să-i vadă fruntea arzând de febră, ci mâna ta a fost acolo pe fruntea lui. Că n-a venit nicio instituție din lumea aceasta, pentru care avem respectul, care se cuvine, și să îl mângâie pe burtică când se chercea de crampe și nu știai cum să-l liniștești și îl pupai și îl mângâiai și îi dai ceai și îl încălzeai și îl răcoreai și nu știa până când ai început să-l mângâi, să-l mângâi frumos, să mângâi și se liniștea durerea. Respectăm instituțiile statului, dar avem dreptul și obligația suverană din partea lui Dumnezeu să ținem copiii de mână, să-i susținem, să-i ocrotim, să-i îndrumăm și să ne exercităm dreptul de control. Unde te duci? La ce oră te duci? La ce oră te întorci? Ce-i cu prietenia cu tare? Ce-i cu lucrurile fată pe care le-ai adus în casă și nu-s cumpărate pe banii tăi, că n-ai? Ce este cu tovărășia cu care ieși? Ce este cu... ce este... control. Faceți ce vreți, dar le vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, deslipiți nebunia de sufletul copiilor voștri, exprimând controlul. Ce că Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut, a locuit în pustiu, nu în metropolă, a crescut în pustiu, a ajuns vânător cu arcul, a câștigat existența și pentru el și pentru mama lui și a locuit în pustiul Paran și mama sa i-a luat o nevastă din țara Egiptului. Zâmbiți, zâmbiți! Dar asta a fost misiunea acelei mame. N-a vrut să-l lase oricum în pustiu, ci a ales o nevastă de acolo, ca să fie așezat și la capul, la casa lui. În 1 Împărați, în capitolul 1 și cu versetul 6, este un cuvânt care arată o dramă din casa unui împărat. Și împăratul acela a fost David. A avut copii frumoși și despre Adonia îi se spune că era foarte frumos. Și încă ceva. Zice, tatăl lui nu-l mustrase niciodată zicându-i ce faci. sau de ce faci? Și credeți că Adonia a înțeles ca și o mare favoare că tatăl nu-l lua la întrebări? Ești de cum? I-a făcut amărăciune cât nu i-a încăput. Când era fără de putere de a mai dispune mult, a uneltit să ia împărăția. S-a auto-intitulat împărat și a adunat lângă ei lingăi și oameni puși pe căpătuială, care au strigat, trăiască împăratul Adonia. Ba, și-a găsit și o față bisericească pe acolo care să facă și a făcut durere și a fost tulburare și a fost aproape să se iște un război civil, pentru că David își dăduse cuvântul că de fapt Solomon va fi urmaș la tron. Ia copilul și ține-l de mână. Stând aici, uitându-mă la copiii voștri, uitându-mă poate la nepoții cuiva de pe aici, Duhul lui Dumnezeu mi-a spus să vă spun asta, să schimb ceea ce aveam inițial în mintea mea și i-am spus și fratelui, e martor aici, fratele Grigore, păstorul vostru, că mă gândeam la altceva. Uitându-mă la copiii voștri de aici, care au nevoie să fie ținuți de mână, să învețe că biserica este biserică, că în casa de rugăciune nu se poate să facă ceea ce vor. Ajutați-vă, nu zic ajutați-i, în primul rând, ajutați-vă pe voi, ajutându-i pe ei, ca mai târziu să nu sângereze inima voastră. Ia copilul și ține-l de mână. Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile din biserica aceasta. Cele care și-au adus copilașii înainte, cele care și-au adus copilașii la prima parte a slujbei, cele patru familii care și le-au adus acum și familiile care și-i vor aduce de acum înainte. Pentru toți, ia copilul și ține-l de mână. E datorie, e porunca lui Dumnezeu. Pentru viață. Amin. Amin.